Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Este periculos să citezi din Biblie? Pare o întrebare exagerată, poate chiar absurdă. Și totuși, într-o Europa care își revendică rădăcinile creștine, o parlamentară este condamnată pentru că și-a exprimat convingerile citând Scriptura. Nu vorbim despre violență, nu vorbim despre instigare directă, vorbim despre cuvinte, despre convingeri, despre credință. Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe discursul instigator la ură? Cine decide ce este ofensator și ce nu? Și mai ales, ce înseamnă toate acestea pentru credinciosul de astăzi? Sunt întrebările pe care le punem în discuție în această ediție a doua opinie, împreună cu pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi materialul care deschide discuția noastră.
Este periculos să citezi din Biblie pentru a-ți susține convingerile. Acesta intră sub incidența legii și poți fi condamnat. Într-o țară musulmană? Surprinzător, nu este vorba de Orientul Mijlociu, ci de una dintre țările europene cu îndelungată tradiție creștină. Helsinki, 26 martie 2026. Într-o decizie strânsă, de 3-2, Curtea Supremă a Finlandei a găsit-o vinovată pe parlamentara Päivi Räsänen de discurs instigator la ură, într-un capăt de acuzare legat de exprimarea convingerilor sale despre căsătorie și etica sexuală într-o broșură bisericească veche de 20 de ani. Parlamentara cu o lungă carieră și fost ministru de interne a fost condamnată pentru discurs instigator la ură în baza unei secțiuni din codul penal finlandez intitulată Crime de război și crime împotriva umanității. Medic de profesie și bunica a 12 nepoți, ea a fost judecată în 2022 și din nou în 2023 pentru exprimarea convingerilor sale într-un tweet din 2019, care includea un verset biblic, precum și într-o dezbatere radio din 2019 și într-o broșură bisericească din 2004. Sunt șocată și profund dezamăgită că instanța nu a recunoscut dreptul meu fundamental la libertatea de exprimare. Rămân fidelă învățăturilor credinței mele creștine și voi continua să apăr dreptul meu și al fiecărei persoane de a-și exprima convingerile în spațiul public, a declarat Päivi Räsänen după pronunțarea hotărârii. Condamnarea pentru o simplă broșură bisericească publicată cu decenii în urmă, înainte ca legea în baza căreia a fost condamnată să fie adoptată, este un exemplu revoltător de cenzură de stat, a declarat Paul Coleman, director executiv Alliance Defending Freedom International. Această hotărâre este un memento clar că nicio democrație nu este imună la erodarea libertăților fundamentale. Pedepsirea exprimării pașnice, mai ales atunci când se bazează pe convingeri religioase profunde, subminează însăși baza societăților libere, a spus Kristen Wagoner, avocat ADF. Urmează recursul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și apoi...
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să vorbim un pic despre acest discurs instigator la ură. Ce ar putea să însemne asta atunci când citezi un verset din Scriptură? Un verset care condamnă un păcat, de exemplu.
Este clar că aceasta este categorizarea pe care a făcut-o Curtea de Justiție de acolo. Nu înseamnă că aceasta înseamnă realitatea. A cita un verset din Sfintele Scripturi are fiecare libertatea de a face, indiferent în ce țară e.
Pe de altă parte, așa credeam, că totuși ceea ce s-a întâmplat ne arată că nu e chiar așa.
Înțeleg că broșura pe care a publicat-o a fost înainte de apariția acestei legi. Deci legea condamnă retroactiv o afirmație, fie și scrisă, numai verbală. În aceste condiții putem spune că libertatea de conștiință este lezată, din punctul nostru de vedere. Conform cu legile din țara respectivă, unde doamna aceasta, care vedeți că are o anumită vârstă, pentru un tânăr de 20, 25, 30 de ani, lucrurile nu stau atât de clar, de fundamentat, de radical, aș zice, adică de hotărât, în sensul acesta, ca pentru această doamnă, care probabil e trecută binișor de 60 de ani și care a prins alte vremuri. Știm că ceea ce a adus bunăstare în Europa și în mod deosebit în Europa de la jumătate în sus, în nordul Europei, de la Germania în sus, țările Benelux și țările nordice, nu le mai enumăr acum, a fost tocmai protestantismul. Și
valorile creștine.
Valorile creștine și Max Weber și tot ceea ce știm despre lucrul acesta. Lucrul acesta parcă se întoarce ca un bumerang împotriva acelora care au avut valorile acestea și care au condus la welfare, la bunăstare. De aceea spațiul acesta european și în mod deosebit acela despre care discutăm este foarte vizat de anumite populații nomade din Africa, din Asia sau de unde ori mai fi, tocmai pentru standardul înalt de viață. În aceste condiții observăm o abandonare a acestor valori creștine, autentice, protestante, și întoarcerea spre ateism în mod deosebit. Dacă veți merge, probabil, și ați mers în zona Olanda sau alte țări din nordul Europei, veți observa biserici protestante transformate în cafebaruri, restaurante sau orice altceva, au fost vândute pentru că ele nu mai sunt frecventate. În aceste condiții este lăudabilă atitudinea și determinarea acestei doamne, fost ministru de interne, în a-și promova credința. Dar nu este nimic nou aici. Totdeauna oamenii lui Dumnezeu, care au crezut cu tărie în Sfintele Scripturi, au avut această atitudine. Ambivalența și, cum să spun eu, relativismul nu sunt de dorit în astfel de situații. Nici Dumnezeu nu este de acord cu ele. Ori dăm toată inima, ori mergem pe altă cale.
Ce precedent creează o astfel de decizie atunci când vorbim despre a ne exprima în spațiul public cu privire la convingerile religioase, punctual a cita din Scriptură?
Păi, cred în primul rând că într-adevăr creează un precedent, mută întreaga chestiune de la libertatea de conștiință, care este un principiu extraordinar de temeinic, puternic, către protecția unor sensibilități. Pentru că despre asta este vorba. Adică în momentul în care, de exemplu, un cofetar creștin este interpelat de către un client cu orientări trans, LGBTQ și se solicită să îi se confecționeze acolo un produs care sfruntează bunul simț și
sau convingerile lui, sau convingerea lui, al cofetarului, da?
Da. Uitați, exact asta este riscul, pentru că în esență sunt lucruri în Scriptură pe care Dumnezeu le îngăduie și le socotește curate, coșer, să le spunem așa, sunt lucruri pe care le socotește păcat. În momentul în care, revin la exemplul meu, poate nu tocmai fericit cu cofetarul, tortul și solicitarea cu pricina pe care cofetarul creștin a refuzat să îi dea curs, să-l confecționeze, tocmai pentru că își leza propria conștiință.
Am înțeles.
A fost tras în judecată, a fost eliminat din piață, a fost agresat inclusiv fizic. Ori, ce înseamnă treaba aceasta? De ce? Pentru că persoana, clientul, era partea unei minorități ale căror drepturi nu doar că survolau drepturile majorității, nu doar că le survolau, dar deveniseră lege. În felul acesta îți explici, de exemplu, de ce în Statele Unite avem un președinte ca cel actual, votat destul de consistent la început, valuri de creștini protestanți l-au votat fix pe considerente de genul acesta, pendulul se dusese atât de mult într-o direcție, încât au simțit nevoia să pună un pic să echilibreze lucrurile, ceea ce, de exemplu, Trump a și realizat, cel puțin acesta este unul dintre plusurile acestei administrații, să zicem așa. Însă formatul acesta în care exagerezi cu drepturile unor minorități, ceea ce nu este în neregulă. Toată lumea trebuie să... Fiecare trebuie să fie respectate drepturile, dar fără ca
nu
acest
uitați,
lucru...
Nu uitați că și dumneavoastră vorbiți tot din postura unui minoritate.
Da, știu că sunt o minoritate, dar diferența o face raportarea la ce? Nu la ideile mele, la imaginația mea, la mofturi care se schimbă de la zi la zi. Diferența este că noi ne raportăm la o scriptură care este imuabilă și care vine prin revelație de la Dumnezeu.
Există un pasaj în Sfânta Scriptură, în Roman, capitolul 1, acolo este vorba de revelația naturală, în general, pentru că noi putem cunoaște pe Dumnezeu din natură, din Scriptură și prin Iisus Hristos. Undeva la versetul 18 spune așa, fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, da, nici exact. Nu i-au mulțumit, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Apropo de minoritatea sexuală la care făcea trimitere pastorul Zaharia. Să facă lucruri neîngăduite și spune acolo, adică exact ce se petrece astăzi. Deci care este rădăcina care stă la baza acestei situații? Că doamna aceasta din Norvegia sau din Finlanda, de unde este, a spus că Dumnezeu ne-a creat bărbat și femeie. Înțeleg. Da? Și a făcut trimitere la Creator. Așa ne-a creat El. Cu alte cuvinte, în condițiile în care, și revin la Romani 1, Dumnezeu s-a descoperit omului, măcar că l-au cunoscut, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit, i-a lăsat să facă lucruri neîngăduite.
Totuși trebuie să facem o distinție și aici cred că este o nuanță foarte fină pe care mă simt obligată să o fac sau să o spun, este aceea a libertății individuale.
Cu siguranță
deci
că
fiecare are dreptul și are libertatea să-și aleagă, inclusiv orientarea religioasă, inclusiv orientarea sexuală, da? Le punem cumva la pachet.
Cu siguranță, dar dânsul și cu mine, dumneavoastră trebuie să respectați regulile CNA-ului, ne permitem să avem ca pastori un punct de vedere foarte clar și să spunem că această orientare sexuală e păcat. E păcat.
Din punct de
pentru
vedere
că așa spune Scriptura.
Păi și din ce alt punct de vedere am putea noi să discutăm? Decât din punct de vedere biblic.
Da, nu putem altcumva.
Redefinirea termenilor cu nuanțe psihologice a fost contraproductivă, atât nouă ne va fi contraproductivă, cum țărilor nordice le-a fost extraordinar de contraproductivă, pentru că ele din cauza asta, pentru că
da.
S-au abținut să mai numească păcatul păcat și așa, pentru motivul acesta au involuat.
Dar sunteți de acord că totuși trebuie făcută această distinție între ce înseamnă păcat și ceea ce înseamnă libertatea fiecăruia de a alege?
Cu siguranță că da.
Pentru că aici eu cred că este cheia.
Păi Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, adică nu le-a lăsat liberul arbitru și ei s-au dus într-o altă zonă.
În esență, discuția este despre asta. Despre ce înseamnă că nu mai ai voie, iată, pe modelul acesta al respectării minorităților, să ai un punct de vedere biblic care este cumva împotriva unor convingeri minoritare. Dar ca să completăm un pic tabloul, eu vă propun așa, haideți să urmărim și partea a doua
până
materialului.
Până la partea a doua, vă rog, ca să nu avem impresia că jucăm în alte bărci diferite. Există, deci libertatea se termină acolo unde începe chemare la violență. Nimeni din studioul acesta nu își va permite vreodată să facă lucrul acesta, da? Ți se respectă, indiferent de orientarea ta, ce ai fi, liberul arbitru, faci ce vrei, este alegerea ta. Ar fi o problemă în momentul în care eu solicit prietenilor mei, când te prindem prin oraș, să îți spargem capul. Aia ar fi o grozavă încălcare a statutul, din toate punctele de vedere. Niciodată nu croșetăm gânduri de genul acesta. Pe partea cealaltă, am avea așteptări că atunci când noi trecem prin oraș de mână cu copilul nostru și cu familia noastră, să nu ne întâlnim cu niște bărbați pe tocuri, cu fustele până nu știu unde, înțelegeți? Și noi avem și noi drepturile acestea. Avem voie să le avem?
Cred că trebuie să așezăm lucrurile fiecare în pătrățica lui. Vorbim din punct de vedere societal, și aici statul reglementează lucrurile, vorbim din punct de vedere religios și aici biserica aceea cărei aparții reglementează lucrurile. Având la bază în sânul religiei respective, Sfânta Scriptură, tradiția, Coranul și alte scrieri, ce mai vrem noi. Deci, în momentul însă când tu îți exprimi religia ta în mediul public, din momentul acela, așteaptă-te să ai oameni care te aprobă și oameni care te dezaprobă. Deci, Aceasta aș vedea eu o linie foarte clară între comportamentul societal și comportamentul religios.
Ce înseamnă spațiul public? Poți, de exemplu, să spui părerea ta sau să citezi din scriptură un mediu online, să zicem, și să fii condamnat pentru că ți-ai spus o părere...
Condamnat în sensul comentariilor?
Sau în sensul legal.
Depinde ce legi sunt în țara respectivă. Așa poți să ceri autorizație și te duci la universitate și predici Evanghelia. Și îți pui acolo o stație și vorbești.
Da, în țara
că ai primit
asta. În țara asta,
aici
da.
Unde ai această libertate.
Păi noi trăim aici.
Haideți să vedem și partea a doua a materialului și apoi continuăm.
Un proces modern de erezie, susține Alliance Defending Freedom International cu privire la procesul intentat parlamentarei finlandeze Päivi Räsänen. Este o exagerare sau o îngrijorare cu privire la libertatea de exprimare a convingerilor creștine în spațiul public european? Paul Coleman, directorul executiv ADF, susține că ideea de bază este că nu simpla citare a Bibliei este problema, ci dacă afirmațiile sunt considerate ofensatoare. Și tocmai aici este problema, pentru că orice citare a Bibliei poate fi considerată ofensatoare sau degradantă de o persoană sau de un grup de persoane. Până la urmă, poți să citezi Biblia afirmând că a ucide este păcat, dar este ofensator să numești pe cineva criminal. Dar nu ar fi mai bine să-l judecăm și să-l condamnăm pe Dumnezeu, pentru că, până la urmă, El a spus asta. Și atunci, cine poate decide ce este și ce nu este ofensator? Deși deocamdată nu avem un alt caz de dimensiunea procesului lui Päivi Räsänen, totuși Paul Coleman a documentat mai multe abuzuri împotriva unor persoane care au promovat pasaje biblice în contexte publice. Harry Hammond, predicator stradal în Marea Britanie, Londra, arestat pentru afișarea publică a unor texte biblice împotriva avortului și homosexualității. Adrian Smith, concediat și amendat pentru postare publică a convingerilor cu privire la căsătoria biblică. A câștigat în cele din urmă în instanță, dar i s-a transmis că, deși legală, postarea biblică este ofensatoare. În Suedia, administratorul site-ului creștin Bible Template a fost condamnat inițial, ulterior achitat definitiv pentru postarea de texte biblice cu privire la familia tradițională. Chiar și rugăciunea publică în fața unei clinici medicale din Anglia a fost considerată degradantă pentru persoanele care practicau avortul. În Europa, cel puțin așa se susține, nu este interzisă citarea Bibliei sau formularea de opinii religioase, dar ele nu trebuie să fie percepute ca fiind ofensatoare. Dar linia de demarcație este atât de subțire încât orice text biblic care declară o anumită practică drept păcat poate fi ofensator. Și poate tocmai lucrul acesta ar trebui să dea de gândit, pentru că oricum l-am numi sau cataloga, păcatul în sine și consecințele lui sunt ofensatoare.
O să mă leg de această ultimă idee din material. Dacă este ofensator să citezi din scriptură, așa spun unii, și să condamni un păcat pe care alții îl fac, că vorbim de oricare din cele 10 porunci, da? Că toate sunt păcat, ce ai de făcut? Să nu mai spui ca să nu-l superi pe altul? Dacă tu spui că asta e minciună, dacă tu spui că asta e adulter, dacă tu spui că ăsta e furt și celălalt spune că nu e chiar așa, trebuie să te oprești doar pentru că s-ar putea să-i superi pe cei din jurul tău?
Predicator al Evangheliei nu se oprește.
Dar nu vorbim de predicator, vorbim de creștini
autentici.
Orice autentic.
Creștin este un predicator al Evangheliei. Deja am spus, nu se oprește. Oricum, situații de genul celor expuse în al doilea material sunt mai degrabă asociate cu un fel de era Biden. Pentru că în era Trump, să zicem, lucrurile sunt la vedere. Se fac rugăciuni la Casa Albă, despre ce vorbim? Se fac rugăciuni pentru ăștia care merg în golf să tragă cu rachete. Adică lucrurile deja o iau ba într-o direcție, ba în cealaltă, și exact aceasta este problema pe care o sesizăm. Anumite influențe culturale momentane, că sunt acum în țările nordice, că vor fi mult mai apăsate în Germania, vor fi în Elveția, habar n-am. Dar orice ar fi să fie, cred că o credință care este permisă doar în privat, când situația asta există, acolo nu poate fi vorba de libertate. Adică da, eu pot să spun că sâmbătă este ziua mea de odihnă, dar dacă tu mă condiționezi să spun treaba asta doar la mine în biserică, am o problemă. Eu nu pot să spun doar la mine în biserică, da, îmi asum riscul că mă legi și mă trimiți conform legii din țara ta la închisoare sau ce amenzi mai aplici, da. Însă, tocmai asta face linia între... întotdeauna creștinii au suferit pentru că au îndrăznit să-și spună convingerile, nu doar să-și spună, au încercat să-i influențeze. Că astăzi se numește, ne bagă sub un spectru destul de neplăcut al prozelitismului. Dar, scuze, asta făcea și Hristos. Adică tu vrei să nu mai fac ceea ce făcea și Apostolul și Hristos și creștinii au făcut întotdeauna?
Apostolul Pavel, ca să continui ideea aceasta, în 1 Timotei 4, îi spune discipolului său, predică, ceartă, mustră, îndeamnă la timp și nelatimp.
Exact, exact.
Adică la timp și nelatimp, adică nu te oprești că se simte deranjat. E ok, dar omului acela trebuie să-i spui adevărul. Pentru că dacă nu îi spui tu, s-ar putea să nu îi spună nimeni. Și ți-ar putea ca Dumnezeu să te fi rânduit să îi spui tu.
În dragoste, nu incriminant.
Cu siguranță, nu... cu siguranță. Nu condamnându-l, nu judecându-l, ci arătându-i care este calea cea dreaptă. Pentru că, de asemenea, Pavel lui Timotei spune, pentru că în zilele din urmă lucrurile vor fi grave, foarte grave. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, ascultători de părinți, nemulțumitori, fără dragoste firească, până nu va veni lepădarea de credință. De fapt, asta înseamnă lași principiile deoparte și trăiești cum vrei tu.
Ar trebui să ne temem de un timp în care, iată, simpla citare din Scriptură ar putea să fie atât de considerată, atât de ofensatoare, încât să nu mai ai voie să spui nimic din Biblie?
Reiau ideea pe care am mai spus-o și pe care a menționat-o și pastorul Zaharia, și anume, fiecare generație are purgatoriul ei, ca să zic așa. Noi am trăit, unii dintre noi, în perioada când erai dat afară din serviciu, erai băgat în pușcărie, erai, dacă erai în armată, trimis în tribunalul militar și făceai pușcărie pentru asta, pentru că nu ieșeai sâmbăta la instrucție și așa mai departe. Lucrurile se vor întoarce, pentru că înainte de revenirea Domnului, lucrurile vor fi terifiante. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă. Pentru că de la începuturile lui, creștinismul a început fără teamă. Și Pavel a suferit din plin pentru credința lui. Și de la păgâni, și de la autorități, și de la evrei. De la care, practic, venea creștinismul. În aceste condiții, eu cred că, fiind sub protecția lui Dumnezeu și sub providența sa, noi nu avem a ne teme decât de a uita calea pe care ne-a condus Dumnezeu până astăzi.
Ce facem cu cei care se simt lezați de ceea ce spune Scriptura?
Sunt în momentul acesta noi orientări legislative, inclusiv în Parlamentul European, care fac un fel de cale întoarsă pentru, ce să zic, oameni care venind aici în aceste patrii ale libertăților, totuși și-au arogat mai mult decât era cazul să-și aroge, adică niște drepturi. Imaginați-vă că în Anglia vorbim la un moment dat despre faptul că Ramadanul se ține în mijlocul străzii, toată lumea este fericită și se permite lucrul acesta, dar deja sunt probleme cu un om care se roagă public, cu o doamnă, cu o femeie care se roagă public pentru un subiect cu privire la care conștiința ei era nefericită. Și am căutat să punem în mod deosebit imaginile acestea în care poliția îi aplica o amendă. Cum să aplici o amendă unei persoane care se roagă în sinea sa? Adică aceste persoane, de ce aplici amendă și celor care se opresc traficul să înțelegeți? Aceasta este din punctul meu de vedere o problemă foarte complicată. Este o injustețe greu de digerat. Paștele, Crăciunul sunt înlăturate din viața acelei țări, de exemplu, nu sunt acum avocatul Angliei, trebuie să-și rezolve singure problemele, dar așa ca și chestie, îmi vine să spun ca și colegul meu, parcă mi este bine că stau într-o țară ortodoxă în care cu toate asperitățile inerente, totuși ai niște există în continuare o zonă de respect față de creștinism, față de cruce, față de Hristos, față de Dumnezeu, față de lucrurile sfinte, cât de cât.
Întrebarea dumneavoastră s-a referit la faptul care trebuie să fie conduita noastră vis-a-vis de persoane care gândesc altfel și...
Și care acționează altfel, conform...
Eu cred că în sine, în fundament, comportamentul trebuie să fie biblic, dar dacă nu ne dăm seama care e, din scrieri, ne referim la persoana Domnului Iisus Hristos și la modul în care s-a raportat la astfel de persoane.
Cum s-a raportat
acum
la astfel de persoane?
Pe cei care păcătuiau din neștiință, din greșeală sau constrânge și așa mai departe, el i-a iubit pe toți. Pe cei însă la care a văzut o anumită parșivenie în sufletul lor, cu Nicodim a discutat altfel. La întrebarea șmecherească cum se mai poate naște un om bătrân. Domnul s-a raportat cu minte și frumos.
Haideți să ne amintim cum s-a raportat și la femeia prinsă în curvie, da?
Cu siguranță care era o victimă, da? Și a început să scrie și au plecat cei care fuseseră în patul ei. În aceste condiții, eu cred că trebuie să iubim pe toți. Dar acolo unde vedem că lucrurile nu corespund cu Sfânta Scriptură, în primul rând la noi și apoi la cei de lângă noi, cu delicatețe, pentru că suntem creștini, cu Duhul blândeții să le explicăm că traiectoria pe care o au nu e una bună și să ne rugăm pentru ei. Dacă însă vor persista în alegerea lor, și Dumnezeu n-a făcut...
Dar până la urmă, dacă persistă în alegerea lor și noi o considerăm greșită, nu suntem noi judecători.
Nu. Aici este problema. Dumnezeu, în preștiința sa, cunoștea că Lucifer cu o treime din îngeri vor alege o altă cale. Este singura limitare în Dumnezeu și anume care? Creează ființe cu liberul arbitru, pe care și când aleg rău, Dumnezeu respectă alegerea lor
și le lasă,
le lasă libertatea să suporte consecințele alegerilor.
Iar cu privire la a mai spune sau a mai observa sau a mai atrage atenția, cred că suntem într-un punct în care am putea să spunem foarte liniștiți că răspunsul nostru nu este să ne retragem atunci când avem ceva de observat. Nu este retragerea. Este probabil o mai mare claritate exprimată cu demnitate, raportată la Scriptură, pentru că la urma urmei linia nu este reacția celuilalt. Pe tine te pot ofensa doar simpla mea prezență, fără să mai fie nevoie să deschid gura, dacă e cazul. Deci, echilibrul nu stă în faptul
reacția celuilalt.
În reacția celuilalt. Ține de intenția mea. Dacă intenția mea este curată, repet, este autentică, să nu fie din zona provocărilor egoiste, dar să fie întotdeauna dublată de Scriptură, atunci
de
cred că pot
iubirii.
În continuare să spun, acesta este păcat, acesta este un lucru care asupra care trebuie să revii.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și
mulțumesc,
vă aștept cu drag și în alte ocazii. În final, vă las cu o întrebare, nu este una juridică, ci profund personală. Cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a ne apăra convingerile? Și cât de mult suntem dispuși să renunțăm pentru a evita conflictul? Pentru că într-o lume în care adevărul devine negociabil, credința nu mai este doar o declarație, ci o alegere. Biblia spune astfel, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Iar între aceste două repere, Dumnezeu și societate, fiecare va trebui, mai devreme sau mai târziu, să aleagă.